Vrienden, ons gaan vanmôre saam lees in Prediker 3. Prediker 3 en ons lees daar vanaf vers 1. Een boodschap wat een tijd geleden op mijn hart gedrukt was, wat hier op mijn hart geleid, dat ik in die gemeente moet brengen ook. En daarom gaan ons vanmorgen dan naar hier die woord luister. Prediker 3, vanaf vers 1. Hij zei: alles het sy bepaalde uur. En voor elke zaak onder die hemel is daar een tijd. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te plant en een tijd om uit te roei wat geplant is. Een tijd om dood te maken en een tijd om gezond te maken. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te ween en een tijd om te lachen. Een tijd om te weeklag. En een tijd om van vreugde rond te springen. Een tijd om klippen weg te gooien. En een tijd om klippen bij elkaar te maken. Een tijd om te omhelzen en een tijd om ver te wees van omhelzing. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Een tijd om te skeer en een tijd om aan elkaar te werken. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haat. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Ja, voor alles is dat een bepaalde eer. Wat een voordeel het hij wat werkt. Daardoor het hy hom vermoei. Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaakt op sy tyd. Ook het hy die eeuw in sy hart gelê, sonder dat die mens die werk van God doen, wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. So het ek dan ingesien, dat daar niks beters onder hulle is, as om blij te wees. En om goed te doen in die leven. En ook, dat elke mens eet en drink, en die goeie geniet bij al zijn moeitevolle arbeid, dit is een gave van God. Vers 10, lig my hier die woorde uit, wat sê, ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Na aanleiding van hier die taak wat God vir die mens gegee het, hier die opdracht wat daar aan die skoot van die mens kom val, wil ek graag vanmorgen met u praat, oor die onderwerp, alles het verander. Nou daar is een tyd en een plek vir elke ding, kan ons vir mekaar sê. Hierdie gedeelte is so werklikheid, is so waar, is so ons deel, want ons leef in so tyd waarin dit so is. Ek lees van die statistiek wat sê, ons is daar die geslag van mense wat die meeste van hierdie veranderinge oor ons leeftijd beleef het. Sommige van ons het gebore geword sonder krag, ander van ons is gebore sonder selfone, ander van ons selfone word in die hand gebore as jy uitkom. Maar in hierdie geslag is daar geen ander geslag wat soveel veranderinge deurgemaak het in die wêreldgeskiedenis, soos hierdie geslag van mense wat verteenwoordig word in die kerk vandag nie. Toch is dit hierdie een geslag wat die minste van verandering hou, dalk juist oor die weersin van soveel verandering, aanhoudende verandering. So denk so'n bietjie saam, en ek het toe ek so by die silverjeug was, toe ek met hulle oor die gedachte praat, was het vir my interessant. En toe ek begin kyk na watse veranderinge was daar oor die afgelopen 100 jaar, want ek lees toe nou op, hulle sê, Josef Stalin was 100 jaar terug in Moskou in bewind gedring. Wimbledon was 100 jaar terug gebouw gewees. Soveel oorloë is geveg oor hierdie afgelopen 100 jaar. Soveel technologiese vordering is bereik in die afgelopen 100 jaar. As die mens nou dink aan oorlog, dan sien die mens dat het begin met een spies en een swaard. Dit het toe nog ontwikkel en het toe nou pijl en boog. En dit is nou juist, nou, jy sal nou vandag verstaan van dit. Ne? En toe kom die Sanas uit. En toe sit die automatische wapentuig. En na dit het het begin chemische wapentuig word, economische wapentuig begin word, en vandag praat ons al van kernwapens. Soveel veranderinge wat na vore tree. En technologie, het krag en elektriciteit na vore begin tree. 'n ligbulb wat gemaak is, en uit hierdie ontwikkeling uit, daar soveel ander dinge na vore gespruit. Dis yskaste en oonde en stofsuiers en waaiers, en skielik het ons besig geraak, en daar is te min ure in 'n dag, want die oomblik as die krag af is, dan gaan staan al die goed stil. In die 1900s het radiofrekwensies na vore getree, radiogolwe, uitsendings, radiostasies, en het mense tyd gemaak om voor die radio te gaan sit, en te luister na die vertelling van stories, die opgewondenheid oor 'n storie wat gedeel word. Ons praat van die industriële revolusie wat plaasgevind het. Die verandering van motors wat met brandstof aangedrewe word. Op 'n stadium met my ou broer 'n Model T Ford oorgebou. En kan ek nie geglo het dat so 'n ding nog steeds vandag nog kan loop met sy oorspronklike motor en al die oorspronklike parte nie. Daar was 'n uitvinsel genaamd 'n vliegmasjien. Daar het ook TV's na vore getree. Wel, dalk nie self nie, iemand het hulle vorentoe gedra. Hulle was eers swart en wit gewees. En hierdie TV's was indrukwekkend, en die mense het nie meer voor die radio gesit nie, maar nou het hulle voor die TV gesit, al is het swart en wit, dis goed genoeg, ons kan 'n ander wêreld sien, as net ons vier mure. Toe word het kleur TV's, met afstand beheer, dit word LCD TV's, dit word LED TV's, en vandag kan jy al boopie goed loop, soveel TV's is al vandag gemaak. Dink aan kommunikasiewese. Meeste van ons wat hier sit, onthou van nommer asseblief, ne? En koöperasiestories. Ons dink aan telegramme. As jy 'n boodskap vir iemand wou stuur, het jy 'n telegram gestuur, en jy het hom vir daardie persoon gestuur, en die erns van die saak was in hierdie telegram vasgevang gewees. En jy sal nou nie glo nie, al is rooksyne uit die voortyd gewees, kan ek jy amper sê, is daar tot om vandag nog steeds mense wat in rooksyne wees, soos die Rooms-Katolieke Kerk, hulle werk met rooksyne. Dan is daar poststukke gewees, en 'n postduif, wat hierdie poststukke rondgeneem het. Vandag is die wêreld so klein, met die druk van 'n knoppie, kan ek met iemand praat en kuier asof hy langs my is, aan die ander kant van die aarde. Ons leef in 'n samelewing, wat papierloos geword het na COVID, in 'n groot mate. Ons leef in 'n samelewing wat so afhanklik is van die internet en oorweldig is deur al hierdie verwikkelinge van die tegnologie. En soms is ons in kontinente van mekaar verwyder, maar so naby genoeg dat ons mekaar letterlik binne 'n meter kan pinpoint. Dink aan rekenaars. Rekenaars het begin met 'n geheue van 'n 1.2 megabyte floppy. En toe word dit 'n 1.4 megabyte stiffy. En toe word het 4 megabyte en 16 megabyte, en toe is het stokkies wat begin kom, en vandag kry jy hardeskywe wat kolossaal groot is, 32 terabyte hardeskywe. Kan jy self indink? Daai rekenaarkie achter in die kerk, is so groot soos die palm van my hand. En hy het meer vermoë as ek en jy in ons lewe ooit kan dink, wat in een rekenaar opgevat kan word. Ek onthou wat hardeskywe, maar ou klein 256 KVA was, of KK was, so het was letterlik kleiner as 1 megabyte. Vandag is dit massiewe groot goed. En as die spasie wêreldskyf nie genoeg is nie, dan is daar ou wolkie, en dan vat jy jou data en jy gaan bêre dit achter die wolkie, en dan is daar meer as genoeg spasie daarvoor. Dink aan die kleure van rekenaars, dit begin met 2 kleure. Toe word het 4 kleure en 8 kleure, en vandag is dit al 16.7 miljoen kleure. Al die veranderinge, wat so in ons tyd na vore getree, dink aan die bankwese, aan die geldsysteme, dit het begin met ponde en shillings, pennies en 'n tikkie en 'n half kroon. Daar's 'n tyd toe 'n rand nog 'n noot was. Vandag praat ons van triljoene en biljoene. Ek kon onthou dat die mense sakke vol toffies kon gekoop het vir 20 cent, toe ons op kweeskool was. Vandag betaal jy 'n rand vir 'n toffie. En so dinge verander oor jare, dat het regtig voel asof vir mense in 'n ander wêreld is. Jy kon brandstof gekoop het op 'n stadium, dan hoor ek die manne praat van hulle het 'n tank vol gemaak vir 3 rand. Het jy geleef in daai tyd? Nee, ek het gedink niemand van ons lang geleef nie. Maar ek onthou, ek het 180 rand betaal die eerste keer toe ek 'n tank vol gemaak het. Die eerste keer toe ek en my vrou gaan inkopies koop het, het ons gedink ons het baie gekoop, toe koop ons 840 rand se inkopies. Vandag koop jy een sakkie vir 840 rand. is verstommend, as mens dink aan al hierdie veranderinge. Dink aan die paaie. Ek onthou die eerste keer toe ek afry Kaap toe saam met mense, en op pad af Kaap toe was ek verstom geweest dat die hele pad van Kimberley af tot in die Kaap geteer is. En daar is hierdie groot verskynsel geweest. Hulle noem het 'n Ultra City. Reg langs die hoofpad. En dit was 'n verstomming, want die motorhawes wat ons van gewete was, maar klein en nie veel seggend geweest nie. So hier kom jy, en daar is hoompie, en daar is iets van alles, en jy stap in, en as jy uitstap, en voel het op jy vakantie gehoor aan binnenkant, soveel het alles verander. Maar saam met dit, het e-tool gekom. En as ons genoeg kans gee, dan gaan ons auto-tool kom, en as ons nog bietjie kans gee, dan gaan ons sap-tool kom, en pre-tool en post-tool kom, en as ons genoeg kans gaan gee, dan gaan ons alternative-tool ook nog kom. Want die verandering is nog nie klaar. Die veranderinge hou aan. Ons het begin, meeste mense het met donkies rondgery. Ander het met die voet geloop, ander het met 'n kapkar rondgery, 'n perdekar rondgery. En dinge het so verander, dat daar nou al vandag superkarre is, met oor die 2000 perre wat daar aan die voorkant trek. Motors van Tuka het geen ligversorging ingehaad nie. Vandag het hulle nie eens meer stuurwiele nie. Kan jy indink, al hierdie veranderinge, wat net oorweldigend is vir mens. Dis nou so oorweldigend, jy een yskas te bestel self, wat binnen die yskas moet kom. Hy is gekoppel aan die internet, dan is hy nie genoeg boter in het nie, dan stuur jy een boodskap, dan kom 6060 en dan kom laai dit af. Kan jy jouself indink, al die verandering. Ek het hierdie ding geleer, ons as mens, word met jare eisters. Ons jong mense is nog die eisters nie. As jy hier oor 60 en 70 gaan, dan kan ek jou in so pinpoint en sê, ek weet daai ou is 'n eister, en ek weet daai ou is 'n eister, en ek weet daai ou eister, want elkeen van die ou manne het al 'n stukkie eister ergens om ingeplant. Vandag doen hulle operasies, dan sit iemand in een land, dan doen die operasie in 'n ander land, en dan sit die robot wat die werk doen, terwyl die dokter net sit en hy maak asof hy die operasie doen, en dan word die operasie gedoen om iemand sy lewe te red. Terwyl ons kontinente ver uit mekaar verwyder is. Dink hoe dat die kultuur verander het. Hoe dat mense gemaklik geword het met 'n kultuur, en 'n kultuur vir hulle self geskep het van gemak wees. Daar is 'n stadium wat 'n kostuum 'n sonde was. En dit was nog kostuums, dit was nie goedjies wat ons vandag dra nie. Maar dit was verstommend as 'n mens dink hoe dat dit verander. Hoe dat hierdie morele standaard van mense so in totaliteit kan verander, in een oomblik kan verander, daar is een stadium wat mense geen infrastructuur gehad het nie, maar dood tevrede was om so te leef, en dit het so verander van een ossewa, tot een perdekar, tot een superkar. In 1899 tot 1902 was dit die Anglo-Boereoorlog gewees. Dit was wereldoorlog in 1914 tot 1918. Dit was nog een wereldoorlog van 1939 tot 1945. En daar was tye van armoede. Daar was tye wat het een luksheid was om jou huis te kan verf. Vandaag leef ons in een tyd wat hierdie veranderinge so drasties is, as jou huis nie geverf is nie, kyk mense snaaks. Ons kom uit die tyd van grondeise. Ons kom in die tyd van onteiening van jou bates vir die boere. Mense wat op die grens moes gaan veg om 'n land te beskerm, en as hy terugkom in die huis, is sy grond van hom al weggevat en sy vrou en sy kinders is weg. Dink hoe skool verander het. Opvoedkunde verander het. Dink hoe die standaard van hoe kinders opgevoed behoort te word verander het. Dink aan musiek. Dink hoe boerdery verander het. Ek onthou hulle het gebouw jare gelede met misvloere en houtvensters. En al hierdie veranderinge het meegedring dat die lewe het gemakkeliker geword. En ons het begin om tevrede te wees in hierdie gemakkelike lewe. Want die ossewa is nie meer so lekker nie, want hy stamp so bietjie die boude deur, vooral as mens nie het nie soos ek. En die eerste motors ry nie meer vinnig genoeg nie. En die lewe is nie meer maklik genoeg nie. En ek wil doen wat ek wil doen, want dis wat ek wil doen. En so die lewe al so verander, dat ons net wil hê wat ek wil hê. Dink aan die koolstowe se tye. 'N Donkie wat aangesteek moet word as jy wil warm water hê. Denk aan die ijskas in die vroeë dae wat onder die grond was en toegepak was met klippe. Ons praat nie eens van hoe die kleedkamer gelyk het nie. Maar het is verskriklik as een mens denk die verandering. Het is verstommend as een mens denk hoe dat dinge oor net 100 jaar so drasties verander het. Maar die kerk het ook verander. Ek onthou 'n tyd toe die kerk so was, in my jong dae waar elke sondag was gemeenteete gewees. En die mense het van vroeg sondagoggend by mekaar gekom, hulle het die tafels begin dek en die tafels het teen 7:00 die oggend al begin kreun. Want daar is geplek gemaak gewees, as ons klaar kerk gehou het, dan gaan almal saam en ons gaan lekker saam eet. En dan as hulle klaar is, dan gaan hulle daar onder die bome met 'n kombersie en ontspan so 'n bietjie, want hierdie is ons rusdag. En die kinders het gebaljaar en die kinders het gespeel. En daar was 'n fees daar saam en as hulle klaar is, dan gaan hulle terug kerk toe. Nou hulle weer kerk, want hierdie dag is een kant gesit om saam te wees as bruid van die Here. Maar dat baie dinge verander. Want ons leef in 'n tyd waarin siele min oortuig word van verkeerd. Ons leef in 'n tyd waarin God se werk skade ly. Ons leef in 'n tyd waarin die koninkryk van God nie meer heel eerste prioriteit is nie. Selfs binnen in die kerk nie meer is nie. Ons leef in een tyd waarin die wereldsgesindheid tot binnen in die kerk inkom. En dat ons binnen in die kerk kan wees en ons sien binnen in die kerk wees, sien ons soms eiewilligheid. Min hande, min finansies, min ywer, min krag, min saamwerk. Ja, die ding wat jy vandag in kerke al begin sien, is hierdie LG, something's not, goed as alles. Sonde word gekoester binnen die kerk, en die kerk is doodgelukkig. En die dominee loop voor, terwyl die dominee baie keer met sonde sit. En die kerk maak grappe oor sonde. Ek luister een dag, luister na getuienis, van 'n man wat in 'n film moes gespeel het, en in die film het hy ontmoeting met God. En na die tyd, na hy die film afgespeel het, kom hy een dag in die kerk nooi om te kom getuig, en hy sit in die voorkant van die kerk op die verhoog, en die dominee staan voor langsom, en hy maak grappies oor dit wat hierdie man beleef het, terwyl hierdie man 'n ontmoeting met God gehad het, dis hoe kerk al verander het. Godse dag is nie meer Godse dag nie, dominee maak klaar, jy het die eer. Sonde is nie meer sonde nie, waag het om te praat daaroor, dan kry jy my. Reg is nie meer reg nie. Heilig is nie meer heilig nie. Baie kritiek, baie twis, baie stryd, baie kompromie, baie koninkrykswerk met 'n klein k en min koninkrykswerk met 'n groot k. So wat het verander, binnen die kerk van die Here. Want daar is 'n tyd en 'n plek vir elke ding. En as daar ooit 'n tyd was om te let op hierdie woord, dan is dit nou vandag. En die eerste ding wat ek graag vir jou wil uitwys, as ons dink aan hierdie gedagte, het ons dalk vergeet. Het ons dalk vergeet waar ons vandaan kom. Het ons dalk vergeet wat God vir ons gedoen het. Het ons dalk vergeet hoe God van ons verwag om hom te dien. Het ons dalk vergeet wat is belangrik in die huis van die Here. Openbaring 2 vers 5 sê, onthou dan waar vandaan julle uitgeval het, en bekeer julle en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. So hy sê, ons moet onthou, en ons moet nie vergeet nie. Ons moet onthou waar die Here ons kom uithaal het, uit die wêreld uit. Ons moet onthou hoe die Here daar nie eers dra, met ons kom werk het, met ons kom ywer het. Ons moet onthou van daar die dinge, wat God aan die begin vir ons kom wys het, wat ons so baie maklik een kant geskuif het. Nee, op een stadium hoor ek die getuienis, iemand sê, nee wat, as iemand niet weergebore is, dan moet hy net lang genoeg vastbyt, op een stadium gaan hy word soos al die rest van die mense, lou warm. Ons moet onthou waar vandaan ons kom, vriende. As jy nie onthou waar vandaan jy kom nie, as jy nie onthou waar die Here jou kom uithaal het nie, hoe weet jy waar God met jou heen op pad is? En as ons nie onthou nie, dat is daar gewoonlik 'n gevolg, en hy sê die gevolg hier soos, hy, God, sal die kandelaar van sy plek verwyder. Het ons die dag al op so'n plek gekom, dat ons dit so gemis het, dat die kandelaar is dalk al weggeskuif, die kandelaar staan dalk al by die deur, nee, die staan dalk al by die stoep, die kandelaar is dalk al
in een van die stoorkamers rondom die kerk gebeuren, maar hij is niet meer op die plek waar hij moet wees nie. Want iets het verander.
Openbaring 3 vers 3 sê, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou. Om te onthou impliseer, dat hier die mense het vergeet. Om te onthou impliseer dat hierdie mense nie meer op daar die plekkie was om het so te beleef, soos wat hulle dan aanvankelijk beleef het nie. Hulle moes op niet weer by die plek kom om te onthou. Is dit wat nodig is vandag in Suid-Afrika nie? Is dit wat vandag nodig is in die boervolk nie? Is dit vandag wat nodig is in ons Afrikaner harte nie? Is dit vandag wat nodig is in die EG kerk nie? Om op niet te kom onthou, hoekom het God ons kom red? Onthou jy nog waarvan hy jou verlos het? Onthou jy nog hoe diep jy in sonde vastgevang was? Onthou jy nog om te onthou, soos wat Lurika Raug vir ons sing? Jy sien hierdie onthou gaan verder. Want jy moet onthou hoe jy die verlossing ontvang het. Herleef jy partykie daardie oomblik. Herleef jy dat die Here vir jou kom herinner, onthou jy daardie dag. Toe jy daar een kant gesit het en gesê het, Here, ek kan nie verder nie, ek kan nie nog gedag nie, ek kan nie nog tree nie, ek kan nie nog een oomblik nie, Here. Nou is die oomblik, onthou jy daar die oomblik? Onthou jy die oomblik toe God vir jou genade kom bewys het? En hoeveel genade het jy al ontvang? So vrienden, ons ontvang dag vir dag genade. Maar ek denk, partykeer vergeet ons die genade wat ons van God af ontvang. Ons vergeet so makkelijk, ons is so vergeetachtig. Maar ons moet onthou, en ons moet nie vergeet nie. Want omdat daar min onthou is, is daar vandag min bekering. En hoe vrienden, ons moet die Here vertrou, dat hy vir ons weer eens sal kom openbaar. Want het is dalk die gerechtigheid van God vergeet, het is dalk die almag van God vergeet, het is dalk die liefde van God vergeet, van hoe diep dit in ons siele kom insteek het, het is dalk vergeet, dat sonde steeds sonde is, en Godse standaard steeds Godse standaard is. Het die kerk dalk vergeet, wat die focus veronderstel is om te wees, het die kerk dalk vergeet, want ons sit ons vandag, en is die een ou koninkrykie, teen die andere ou koninkrykie, en die ene gemeente, teen die andere gemeente, in plaas van, ons is veronderstel, om saam te arbeid vir die koninkryk, vir die werk, vir die kraag, vir die wonder van God in hierdie wereld. Het is dalk in Suid-Afrika vergeet, waarin ons op pad is. Dink so in 'n groot mate. Staan gisteren, ek luister na een lied wat gesing word, I'm on a highway to hell. Dis waar in die wereld op pad is. Dis waar in Suid-Afrika op pad is. Dis waar in die Afrikaner op pad is. Op a highway to hell. En die mense rondom jou staan en sing dit. Ek denk myself, Here, wat gaat die aan? Dalk het ons vergeet, met wie ons waarlik te doen het. So vrienden, hoe drastisch het dinge verander? Het harte nie dalk al verander nie? Het ons belange nie dalk al verander nie? Het ons standaarde nie dalk al verander nie? Het ons karakter nie dalk al so besoedel geword, dat dit verander het nie? Het ons verwachting nie dalk al verander nie? Het ons kultuur nie al verander nie? En waarom het verander? Al die woord van die Here sê vir my in Handelinge 1 vers 13 sê, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas en Bartolomeus en Matthäus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die yweraar en Judas die seun van Jakobus. Hierdie mense het gegaan na die bovertrek. Is dit nie dalk wat verander het nie? Mis ons nie dalk die bovertrek? Want wat is die implikasie as die bovertrek gemis word? Wat is die implikasie as die bovertrek vergeet word? Wat is die implikasie as hier die plek gemis word, wat God vir hier die mense bestem het? Dis die eerste kerk, dis die eerste gemeente, dis die eerste kudde van die Here, dis die eerste bruid van die Here, en hy vat hulle na hier die plekkie toe. Want by hier die plekkie gebeur daar wonderlike dinge. As jy die bovertrek mis, dan mis jy die plek van belofte. As jy die bovertrek mis, dan mis jy die plek van een van sin, een van gees. Want hierdie selfde mense,
was daar die mense wat in 'n panarie was. Hulle wou weghardloop vir die lewe. Hulle was bang vir hulle lewens. Hulle was bang vir groepsdruk. Hulle was bang vir om kop bo water te kan hou. Hulle was bang vir wat met hulle kon gebeur. En nou het hulle daar gesit en hulle het gewag op 'n belofte van God alleen af. En hulle het nie 'n tree by daardie vertrek uitgegee sonder daardie belofte nie. En nou moet hulle gefokus is op daardie belofte, is hulle een van sin en een van gees. Vandag is daar nie meer bo vertrek nie. En ons leef asof ons belofteloos leef. Ons leef vandag in 'n tyd waarin dit nie meer een van sin en een van gees is nie. Waarom? Want die bo vertrek is nie meer waar die bo vertrek moet wees nie. Sjoe vriende, wat sou gebeur as daar vandag 'n bo vertrek in ons kerk was? Wat sou gebeur as daar vandag 'n bovertrek in ons lewe was? Want hierdie vertrek was die plek van gewoonte gewees. Hierdie plek van gewoonte is 'n besonderse plek, want hierdie mense het gevrees vir hulle lewe, want hulle het die gewoonte gehad om bovertrek toe te gaan. Hierdie mense het gevrees en hulle was angstig gewees voordat hulle op pad kan kom, en hulle het na die bovertrek toe gegaan om daar te gaan wees, elke keer as die angste hulle oorval het. Elke keer as hulle seer gehad het en trane gehad het, het hulle bovertrek toe gegaan. En hulle daar gaan wag vir nuwe krag. By hierdie bovertrek was dit die gewoonte gewees om God se aangesig te gaan soek in gebed. En dit het nooit verander nie. Of het dit? Dit was die plek van hulle keuse. Hulle het na hierdie plek toe gegaan en het gekies om daar te wees. Hulle het na hierdie plek toe gegaan, te midde van al die verkeerde keuses van die lewe, het hulle gekies om by hierdie plek te gaan wag op die Here. En hulle het uitgesien om daar te wees, want hulle het 'n verwagting gehad van God. Dit was die plek van verwagting. Hulle verwagting was nie van mense gewees nie, hulle verwagting was nie van een van die ander disippels gewees nie, hulle verwagting was nie van die dominee of die kerkraad of enige iets anders nie, hulle verwagting was van die Here en net van die Here. Nie hulle het die tempel toe gegaan om beïndruk te word deur 'n priester of 'n leviet nie, hulle het bovertrek toe gegaan om God te gaan soek. Hulle verwagting was nie van godsdienst gewees nie, hulle verwagting was van die Here gewees. Hierdie plek was 'n plek van belofte. Dit was 'n plek van seën. En hierdie mense het geen seën op enige ander plek verwag nie. Hulle het net seën van hierdie plek verwag, omdat hulle hier by mekaar gekom het en hulle harte was gefokus op die troon van die hemel en het gewag op dit. En hulle was nie bereid om daar weg te gaan as God hulle nie gaan seën nie. En ek onthou van so 'n verhaal in die Ou Testament. Die man Jakob het gestoei en gestry en hy het gesê ek gaan nie laat gaan voor ek nie geseën is nie. Is dit nie vandag wat kort kom nie, vriende? Is dit dalk kom daar nie baie seën is wat ontvang word nie? Is dit dalk omdat daar nie so vertrek in ons lewe oor is nie? Hierdie was ook die huis van gebed gewees. Hulle het daar by mekaar gekom en hulle daar kom saam buig voor die Here en saam kom bid. Hulle het deurgans eensgesind altyd deur in gebed gesit en wag vir 40 dae lank. Sê ons sukkel om 'n uur saam te bid. Kan jy jouself imagine om vir 40 dae saam te bid? Nou weet jy wat sê statistiek? Statistiek sê mense wat bo 37 is sukkel om hardop voor ander mense te bid. Sukkel jy ook? Is dit jou swaar om die naam van die Here Jesus voor ander mense te noem? Want die wêreld gebruik sy naam uitelik. En as hulle na ons kyk, wat sien hulle? Sien hulle dat ons by hierdie vertrek van ontmoeting was met hom? Want as hy daar was, kan jy nie anders nie. Sy naam sal op jou lippe wees. Kyk hoe die kerk nie meer biddend is nie. Ja, daar is baie braaivleisvuur, maar daar is min gebed. Ja, daar is baie funksies, maar daar is min gebed. Sê ons, kom ons eet, dan is ons baie. Sê ons, kom ons bid, dan is ons drie. Hoeveel gemeentes het nog tye van gebed? Is die kerk se bovertrek nie weg nie? Het die kerk se bovertrek nie plek gemaak vir die bruiplek nie? Maar hierdie ene, hierdie plek was die plek van vuur gewees. En sonder die vuur beteken hierdie bovertrek net mooi niks. Want as hierdie mense soontoe gegaan het, hulle soontoe gegaan altyd met die doel dat die vuur van die hemel op hulle sal kom rus. en hulle sou nooit tevrede wees om daar weg te stap, sonder die vuur nie. Hulle het gekom na hierdie boevertrek, en hulle daar kom vertoef, tot die vuur gekom het, en elke keer het hulle weer teruggegaan, om weer vuur te kry, om weer verkook te word, om weer versterk te word. En tonge van vuur het op hulle kom rus. Is dit nie vandag wat kort nie? Hoeveel keer loop ons in en uit, sonder vuur? Hoeveel keer sal ons tevrede wees, om die plek van afsondering in en uit te beweeg, sonder daar die ontmoeting? Want hierdie plek was die plek van ontmoeting gewees. Is dit nie wat verander het, die vriende? Sien ons nie vandag, dis eenvoudig, gebliste vuur nie. Sien ons nie vandag eenvoudig biddeloosheid binne in die kerk nie. Sien ons nie vandag min eensgesindheid, min onvermoe, ja, baie vermoe. Onvermoe om te wag. Onvermoe om te luister. Onvermoe om te leer. As ons te besig om ons af te sonder. Maak ons maar net keuses, want ons moet keuses maak. Maar ons neem al die verkeerde keuses, wat nie terwille van die saak is, en die koninkryk sê, ja, ons neem keuses vir baie dinge, en ons het gewoond is vir baie dinge. Maar as dit nie dalk om die boevertrek nie, daar is waar hy moet wees nie. Dat dit wat moet gebeur, nie meer gebeur nie. Hierdie was een plek van afsondering gewees. Elke keuse het hierdie mense na daar die boevertrek toe geneem voor die Here. Alle verwagting was van hom alleen gewees. Hulle het vasgeklou in sy belofte, hulle het gewag op sy seën, hulle het uitgekyk vir die ontmoeting. Altyd die ontmoeting. Hulle het hom gesoek in gebed. Hulle het hom gesoek vir vuur. Hoe dinge daar nie verander nie. Vandag soek ons baie ander dinge. Vandag is ons verlange baie ander goed. Maar is dit steeds dit, wat lewens verander. Toch is daar een God in die hemel wat nie verander het nie. Oor al die jare, nie die afgelopen 100 nie, maar oor 6000 jaar het hy nie verander nie. Nie een enkele duit nie, nie een enkele tree nie, nie een enkele millimeter nie. Hy is nie een mens dat hy so lieg nie. Hy is nie een mensekind dat hom so berou nie. Hy sou nie iets sê en het nie doen en het nie waar maak nie. Hy is nie een wat God is wat omdraai en omkeer nie. Hy hou op sy pad, hy hou op sy standaard, hy hou op sy weg. Psalm 119 vers 89 sê, Godse woord het nie verander nie. Godse werk het nie verander nie. Godse standaard sê, Psalm 111, het nie verander nie. Godse plan sê, Psalm 33, het nie verander nie. Jakobus 1 vers 17, wys op die onveranderlikheid van die Here. Hy sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe, daal van bo af neer, van die vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Daar is nie eens potentiaal. Maar ek en jy het verandering nodig. Romeine 12 vers 2 sê, word nie in hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Daar is verandering wat nodig is, daar is op niet verandering wat nodig is, en het gaan nie gebeur, as ons nie weer hier die boevertrek gaan oprig nie, het gaan nie gebeur, as ons weer op niet hierdie soeke van die Here af gaan heen nie. Ja, ons is daar die generatie wat die meeste verandering gesien het, wat die minste van verandering hou, maar die meeste verandering toegelaat het, en die hartseer is, ek kan nie omgee wat die verandering in technologie is, ek kan nie omgee wat die verandering in die ekonomie is nie, ek kan nie omgee wat die verandering in die wereld is nie, maar daar kan nie hier die verandering binnen in die huis van God wees nie, as ons nie die boel vertrek, as kinders van die Here nie, mis ons nie hier die plek van besoeking nie, mis ons nie die plek van seën nie, mis ons nie die plek van belofte nie, mis ons nie die plek van vuur nie, ons stap in en ons stap uit, dood tevrede, dan is ons mos daar die geslag, alles het sy bepaalde uur, ja, daar is het tyd om te sterwe, ja, daar is het tyd om uitgeroei te word, ja, daar is het tyd om dood te maak, ja, daar is het tyd
om af te breek. Ja, daar is het tyd om te ween. O, vriende, ons ween oor die verkeerde goed. Ons breek die verkeerde goed af. Ja, daar is een tyd vir klippe weg te gooi. Daar is een tyd om te omhels. Daar is een tyd om te soek en een tyd om, om die verlore te laat gaan. Een tyd om te bewaar en een tyd om weg te gooi. Een tyd om te skeur en een tyd om mekaar te werk. Een tyd om te swyg en een tyd om te spreek. Een tyd om lief te hê. En een tyd om te haat. Waarom haat ons baie maal die verkeerde ding en het ons lief die verkeerde ding? En daarom moet ons naar die Here toe kom en sê, Here, help ons asseblief. Ons het weer opnuut hierdie ontmoetingsplek nodig. Want sonder hierdie bovertrek is kerk wees het lig. Dinge het soveel verander. Gaan ons regtig toelaat dat daardie verandering tot hier tussen ons in beweeg. Moet ons nie terugkom na die vuur toe nie, moet ons nie terugkom na die verwagting toe nie, moet ons nie terugkom na die seën toe nie, moet ons nie terugkom na die ontmoeting toe nie. Mag die Here ons help. Mag God ons herinner. Mag die Here met ons besig wees. Gaan ons regtig toelaat dat die duiwel dit wat God vir die eerste gemeente bestem het, sê nee wat, kom ons skuif dit een kant. Ons is een nieuwe kerk, met een nieuwe beeld, en een nieuwe belang. Of nie, Here, ons het dit nodig, waar die kerk mee begin het. Vader, wat een wonderlijke wete vandag, dat U is nie een God van verandering nie. Daar is by U geen skaduwee van ommekeer nie. U is en was en sal vir ewig dieselfde wees. En Here, ons het U so nodig om ons te kom lei, om ons weer vir ons te kom rig, om ons siele vir ons te kom opwerk, Here, dat ons hier die vertrek nie sal mis. Want die oomblik wanneer die vertrek gemis word van daar die samenkoms, die oomblik wanneer daar die vertrek van intimiteit met U gemis word, die oomblik wanneer daar die vertrek van daar die teenwoordigheid gemis word, die oomblik as dit nie meer ons gewoonte is, nie, Here, en ons moet vandag kom bely, dis lank al nie meer ons gewoonte nie. En daarom sukkel kerk wees. Daarom is afstand 'n kwessie, en kalenders 'n kwessie, en horlosies 'n kwessie, en geld 'n kwessie. En Here, as ek terugdink, is dit die verandering wat gebeur het. Want in daardie bovertrek was dit 'n saak van lewe en dood. Heer, ons het U nodig, soos nog nooit van tevore nie. En ons vra dit, Here, in Jesus naam. Amen. Vind jy gaan U nooi om te staan, en gaan ons lied saam sing, om die diens mee af te sluit. Van die Here, gaan in sy wonderlike vrede, soek die Here, so dat hy vir jou weer kan terugbring, na die plek waar hy met jou kan begin werk. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Gees van God, met die elkeen wees, met die elkeen bly. Amen.